Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Києві з робочим візитом перебуває віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком він, зокрема, заявив, що Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і свободу України, і її право робити власний вибір, зокрема й вибір, до яких альянсів належати.
They choose to belong,
заявив віце-президент США. Також із сьогоднішніх подій незаплановану зустріч із Джо Байденом мала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ця зустріч потривала понад годину. Детальніше про візит слухайте у передачі через пару хвилин. У Ватикані задоволені розвитком відносин із Україною. Позитивну оцінку станові українсько-ватиканських відносин дав президент Папської комісії у справах держави міста Ватикан кардинал Джованні Лайоло під час зустрічі з заступником голови секретаріату президента України Юрієм Богуцьким. Український фільм став лауреатом міжнародного кінофестивалю. Фільм «Живі» режисера Сергія Буковського отримав спеціальний приз 4-го Єреванського міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос» за найкращий, як найкращий документальний фільм. Ця 75-хвилинна стрічка розповідає про Голодомор в Україні 32-33 років. До подій у світі. Грузія хоче залучити до європейських також і американських спостерігачів. У Тбілісі заявили, що висловили бажання, щоб Сполучені Штати допомогли контролювати фактичні межі підконтрольної Тбілісі частини країни із її двома сепаратистськими регіонами Абхазією і Південною Осетією, так сказала секретар Ради нацбезпеки Грузії Ека Ткешелашвілі. За її словами, Тбілісі хотів би, щоб спостерігачі зі США посилили в цьому роботу спостерігачів Європейського Союзу. Нині спостережна місія ЄС єдина, яка лишилася в Грузії після того, як Росія заблокувала продовження мандатів спостережних місій ООН та ОБСЄ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявляє, що найважчий час для американської економіки вже позаду. Але, додав він, для її стабілізації необхідно ще багато чого зробити. Обама зазначив, що подальші зусилля докладатимуться вже за мінімальних затрат. На його думку, рішення його адміністрації підтримати фінансові інститути було абсолютно правильне. Державний секретар США Гіларі Клінтон прибула до Таїланду для участі в регіональному форумі країн Південно-Східної Азії. Ця конференція має відкритися завтра на острові Пхукет за 600 кілометрів на південь від Бангкока. Головні теми конференції – північно-корейська ядерна загроза, ситуація з правами людини в М'янмі та боротьба з тероризмом. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 21 липня, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: Джозеф Байден пообіцяв Україні підтримку Сполучених Штатів.
The United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Одним із перших питань, які ми розглядали сьогодні, це політика національної безпеки.
А що думаєте ви, чим важлива Україна для адміністрації Барака Обами?
Якщо американці будуть розумні, вони ніколи не дозволять, щоб Росія знову захопила Україну.
Можна дергати за гланди Росію.
Україна для всіх цікава, хто не зазіхає на Україну. Які наші люди працюють, розумні.
Грузія готується до візиту віце-президента США. Очікування влади і опозиції зовсім різні.
Опозиція сторони Димаса Амбобстром із Гамусла у Кавчирдебода ушуалот віце-президент Байден із Чамусла Сакартвело.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, який во время Другої Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, виновний буде наказано.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня в Україну після приходу нового президента США Барака Обами до влади. Однак, сенсацій, як і очікували, не було. Під час спільного виступу для засобів масової інформації Джозеф Байден та Віктор Ющенко обмежилися декларативними заявами. Подробиці в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
На змінність зовнішньополітичного курсу адміністрації Барака Обами та підтримка євроінтеграційних прагнень України. Такими були головні тези віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Ми не визнаємо права когось диктувати вам, який вибір зробити чи до якого безпекового союзу приєднатися.
Джозеф Байден також наголосив, що перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. На його переконання, нормалізація американсько-російських взаємин піде на користь українській стороні. При цьому пан Байден зазначив, що Сполучені Штати розглядають Україну як стратегічного партнера у Європі. Йшлося і про енергетику. Пан Байден від імені Сполучених Штатів висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А президент Ющенко, у свою чергу, відзначив, що дві держави надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС та диверсифікації поставок ядерного палива на атомні електростанції України.
В рамках сьогоднішньої розмови велику увагу приділили підтриманню режимів ядерного нерозповсюдження, експортного контролю, а також питанням спільної участі наших країн у глобальних ініціативах з енергетичної та ядерної безпеки.
Говорив Віктор Ющенко і про американо-російські відносини.
Не буду скривати, що окремою темою наших розмов були новітні стосунки Сполучені Штати Америки і Росія. Для нас надзвичайно важливо, щоб ці відносини розвивалися в конструктивній діловій атмосфері. Ми хочемо бачити ці стосунки перспективними, але безумовно не за рахунок українського фактору. Для нас надзвичайно важливо було почути чітку, ясну позицію американської сторони.
Не обійшлося і без української політики. Принаймні, цього питання не оминув Джозеф Байден, закликавши українських лідерів об'єднатися у боротьбі з кризою.
Спільна робота, особливо в умовах кризи, це не вибір, а необхідність. Компроміс – це не ознака слабкості, а доказ сили.
Була і культурна програма. Джозеф Байден та Віктор Ющенко запалили свічки побіля меморіалу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. У неформальній обстановці поспілкувалися із киянами, а також випили кави у однієї столичних кав'ярень. Сьогодні Віктор Ющенко підтвердив своє запрошення президенту США Бараку Обамі відвідати Україну у зручний для нього час. Проте, на думку оглядачів, до президентських виборів в Україні такий візит навряд чи відбудеться. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою слухачів і перехожих Києва. Як ви вважаєте, чи важлива Україна для адміністрації Барака Обами? Ось які відповіді почула кореспондент Радіо Свобода.
Якщо американці будуть розумні, вони ніколи не дозволять, щоб Росія знову захопила Україну.
Враховуючи те, що в минулому році на наш ринок нерухомості збиралися вийти досить потужні американські компанії, думаю, що є дуже багато інтересів, окрім навіть нерухомості, дотацій, різних кредитів безвідсоткових, які країна отримувала раніше.
Ну, економіка, ви смієтесь? Можна дергати за гланди Росію.
Щоб Україна стала справді країною незалежною і європейським, мені здається, зв'язок із Сполученими Штатами повинен обов'язково бути.
Співпраця теж. Америка має виновити гроші з бюджету, вкладаючи в другі економіки, щоб на цьому заробляти. І хороше дуже розташування для самого конкурента Америки, близько до Росії.
Україна для всіх цікава. Хто не зазіхає на Україну? Дуже багато. Не тільки територіально, в першу чергу, які наші люди працюють, розумні, обдаровані, нас багато, молоді розумної.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода сьогодні». Напередодні візиту віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до Тбілісі президент Грузії пообіцяв своїм опонентам реформи. На дебатах у парламенті в понеділок ввечері Міхаїл Саакашвілі виступив з цілою низкою пропозицій, які є відповіддю на звинувачення проти нього в монополізації влади. Що ж нового в цій пропозиції президента Саакашвілі і чому вона пролунала саме зараз, напередодні приїзду віце-президента США Джозефа Байдена. Нагадаю, його приїзд до Тбілісі запланований на завтра увечері. Я звертаюся з цим запитанням до керівника грузинської служби Радіо Свобода Давіда Какабадзе.
Опозиція сторони Дима Самбопсром із Гамосла у Кавширдебода у Шуалот віце-президент Байден із Чамос.
Опозиція якраз про це й говорить, що цей виступ саме й був приурочений до приїзду віце-президента Сполучених Штатів, що це був, так би мовити, піар такий собі, трюк із боку Саакашвілі, і що насправді ці пропозиції ні до чого не призведуть, так стверджує опозиція. Що Саакашвілі казав учора ввечері? Головним чином він торкався теми дострокових виборів, щоправда, не президентських, не парламентських, а місцевих виборів. І, зокрема, говорив про те, що вибори мають бути проведені 30 травня замість осені 2010 року. Крім того, він запропонував змінити повністю виборчу систему і, скажімо, у великих містах проводити вибори мерів прямим способом, щоб народ, виборці, обирали самі безпосередньо, а не через міські ради. Крім того, дуже важливим є те, що він сказав, що треба сформувати центральну виборчу комісію з урахуванням побажань і вимог усіх сторін політичної дискусії. Між іншим, це вже деталь, але сама постать голови Центральної виборчої комісії Тархнішвілі і, власне, усунення його з цієї посади була і однією з найважливіших вимог опозиції після вимоги президентських виборів. Так що на цю поступку, як виглядає, він теж планує йти. Були ще інші пропозиції, скажімо, про конституційні поправки, про судову реформу і про засоби масової інформації. Наприклад, про те, що всім каналам телебачення має бути надане право мовити за допомогою супутникового зв'язку, щоб усі їх бачили і щоб не було розмов про те, що тільки кабельні телеканали можуть критикувати уряд.
Са телевізіо компанія зуна м'єце са шолеба і мауц веблос танам гзавріс мешу обіт.
Пане Какабадзе, ви вже говорили на початку, що опозиція сприйняла цей виступ президента Саакашвілі як такий собі піар-трюк перед приїздом віце-президента Сполучених Штатів. Тут у мене ось яке запитання в зв'язку з цим виникло. Чого очікує, власне, опозиція від приїзду Джозефа Байдена, а чого очікує влада? Чи ці очікування схожі, чи вони різні?
Ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება სრულიად სხვადასხვა გვარად აფასებენ.
Це дуже цікаве питання, бо дійсно і опозиція, і влада абсолютно по-різному оцінюють візит віце-президента США. Опозиція каже, що Байден приїздить у Тбілісі для того, щоб, по-перше, попередити Саакашвілі, щоб він не починав нової авантюри, маючи на увазі Південну Осетію і Абхазію. І крім того, дуже чітко йому сказати, що треба проводити реформи, треба враховувати думку опозиції і так далі. Що, мовляв, цей візит не на підтримку Саакашвілі, а навпаки, щоб його утихомирити і примусити його зробити якісь конкретні кроки. Що ж до очікувань влади, то вона оцінює візит Байдена як підтримку не тільки Грузії як країни, але й її керівництва як такого. І що це, окрім усього, ще й сигнал для Росії, що Сполучені Штати не будуть залишатися осторонь у разі нового вторгнення російських військ на територію Грузії. І що це в будь-якому разі дуже важливий візит. І от у цьому пункті погоджуються всі, і опозиція, і влада, що це дуже важливий візит.
Ертманети сазрс зіяребен, опозиція з тахелі суплебацром, Байден із візит, але їм нічне лавання.
Нагадаю, візит Джозефа Байдена до Тбілісі запланований на завтра на вечір, а гостем програми був колега з грузинської служби Радіо Свобода Давід Какабадзе.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Ще один російський олігарх потрапив під критику влади. Чому збанкрутувало єдине в Україні золотовидобувне підприємство?
Держава, вкладаючи гроші до 2003 року, там об'ємом десь 4 мільйони доларів було вкладено в це виробництво. Поки були багаті руди, навмість золота і поки йшли інвестиції державні, підприємство існувало.
Чого очікують експерти УЄФА від Львова?
Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів.
Що в імені? Чому люди змінюють свої імена? Дослідження Радіо Свобода.
Фабьєн Гратю, що означає той, що чеше зад, став Фабьєном Дюпоном, а Жан Кретин, пояснення зайві, став називатися Жаном Дельвінем.
Про це і більше у нашій передачі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Протягом останніх місяців кількість російських олігархів, які з різних причин не хочуть жити в Росії, значно збільшилася. Одним із таких нових імен є Шалва Чигиринський, мільярдер із Росії, якого раніше називали одним із головних будівельників Нової Москви. Саме його компанія займалася знесенням готелю «Росія», зведенням вежі «Росія в Москва-Сіті». Сьогодні ж електронні ЗМІ мають ряд заголовками «Новий герой». Герой британської саги Шалва Чигиринський може не повернутися в Росію. Що ж стало причиною нового краху російського олігарха чергового? Це запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила. Ви знаєте, коли я кажу своїм знайомим з українських мільярдерів, що через кілька років про них ніхто не згадає, а інші, а їхні мільярди просто випаруються, як старий сон, вони мені не вірять. Однак тепер, коли я приглядаюся, скажімо, до долі пана Чигиринського, я усвідомлюю, що про тих, кого вважають сьогодні господарем після економічної кризи в Росії і в Україні, будуть згадувати лише в підручниках по невдалому проведенню бізнесу. І Шалва Чигиринський – це саме такий приклад. В нього дійсно були офіційні проекти, були величезні кредити, однак, коли світова економічна криза розпочалася, виявилося, що все це було, м'яко кажучи, перебільшенням можливостей і самого будівельника, і цієї держави, досить бідної, економічно нерозвиненої, держави, яка живе за рахунок сировини, однак такою, яка вважала, що здатна будувати всі ці вежі і будинки. Шалва Чигиринський не один в цьому світі потерпає від будівельних проблем. Ми знаємо, що арабські шейхи, які також не звикли до створення реальної економіки, втрачають мільярди на своїх бундючних проєктах. Просто вони мають можливість контролювати ситуацію в країнах, володарями яких є. А Шалва Чигиринський не монарх. І тепер він фактично залишив весь в боргах, а на його компанію зазіхають інші впливові представники російського бізнесу, які мають зв'язки з державою. Це, скажімо, дружина московського мера Юрія Лужкова і представник з провідних російських провладних кланів пані Батуріна. Саме її Чигиринський звинувачує у намір встановити контроль над своїми будівельними компаніями.
Віталію, отже, можна зробити висновок, що економічна криза і новий розвиток в списку російських олігархів впливає, власне, на функціонування в російської влади, чи не так?
Ну, звичайно, тому що йде перерозподіл сили, перерозподіл можливостей. До того ж, ми маємо усвідомлювати, що мова йде навіть не про кризу, а про передкризове перегрупування сил, тому що ще є достатньо людей із великими грішми, які намагаються зараз встановити контроль над компаніями перших невдах. Однак восени, коли економічна криза в Росії і в Україні розпочнеться вже із справжньою силою, можна сподіватися, що тоді дійсно кількість олігархів зменшиться до нуля, і навіть ці сьогодні, хто використовує свої можливості наближення до чиновників, таких як керівники російської держави чи місцевої влади, також не зможуть нічого зробити із своїм бізнесом і змушені будуть тікати до Лондона та інших західних столиць. Так що ми побачимо у британській столиці і інших містах, і, можливо, на французькій Рів'єрі, де, до речі, заарештовано вілу пана Чигиринського, немало досить відомих і цікавих осіб в якості вже постійних мешканців.
Дякую. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про нове ім'я в списку російських олігархів, яке зазнало зараз тиску економічного і політичного, не лише в Росії, але, як ми щойно почули, і за межами на французькій Рів'єрі. З вами «Свобода сьогодні».
Експерти УЄФА оприлюднили нові вимоги, яким мають відповідати всі стадіони до Євро-2012 та Євро-2016. В Донецьку стадіон вже збудований, в Харкові обіцяють завершити всі роботи до кінця року, а у Львові тільки зводять фундамент майбутньої спортивної арени. Там цими днями перебувала робоча група УЄФА, яка відповідатиме за управління роботи стадіону під час футбольних матчів. Які ж саме вимоги презентувало УЄФА, докладніше розповість про це зі Львова Галина Терещук.
Нові вимоги Міжнародної футбольної інституції стосуються облаштування навколишньої території стадіону, де мають бути виділені 18 тисяч квадратних метрів землі для облаштування зони для прийому бізнес-партнерів УЄФА. Відтак необхідно провести туди електроенергію і водопостачання. Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів. Оскільки на Львівському стадіоні лише встановлюють фундамент, тому усі ці побажання УЄФА можуть бути внесені у проект, зазначив Олег Засадний, керівник департаменту з підготовки до Євро-2012.
Тому що угода вже є підписана. Донецьку вже будівля закінчилася, і тому вони міняти вже нічого не захочуть і не зможуть.
За словами Олега Засадного, нові побажання УЄФА будуть дискутуватися з експертами міжнародної організації. До 31 липня УЄФА зобов'язало Україну надати чіткий план щодо вирішення усіх питань, які стосуються євро. Зокрема, Міністерство транспорту має вказати, хто і за які гроші будуватиме термінал Львівського аеропорту. Водночас Кабінет міністрів планує зменшити фінансування проєкту нового терміналу Львівського Литовища на 30%. Наразі невідомо, чи проєкт пройшов державну експертизу. Донині не оголошений конкурс на визначення інвестора з будівництва нового терміналу Литовища. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 25 червня обіцяла у Львові, що інвестиційний конкурс оголосять найближчими днями. У Львівській міськраді не розуміють, чому уряд затягує у часі. Адже Львівський аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, оцінений експертами УЄФА червоним рівнем ризику, що може позбавити місто права на проведення Євро-2012. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода сьогодні». Замість золота – екологічне лихо. Таким є результат бажання України ввійти до елітного списку 40 країн світу, які видобувають дорогоцінний метал. Програму «Золото України» реалізовували в Закарпатті на Мужіївському золотому руднику. Держава вклала в це підприємство десятки мільйонів гривень і сподівалася на золотий дощ. Та цього не сталося. Дорогоцінного металу немає, натомість є борги перед кредиторами і екологічне лихо Закарпаттю. Що ж сталося на єдиному в Україні золотому руднику, спробувала з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Без електрики, без роботи, без охорони та занедбаним майном. З 40 мільйонами боргів перед кредиторами та 4 мільйонами перед працівниками. Така сумна доля нині єдиного в Україні золотовидобувного підприємства. На початку 90-х перший президент України Леонід Кравчук заявив, що зробить свою державу лідером з видобування золота в Європі. 11 років тому у Моживі почали будувати золотовидобувну фабрику. Геологи казали, тут понад півсотні тонн золота та 20-ро більше срібла. Планували викопати 3 тонни дорогоцінного металу в рік, але за 6 років роботи видобули заледве 800 кілограмів. Каже нинішній директор товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» Василь Василинець.
Держава, вкладаючи гроші до 2003 року, там об'ємом десь 4 мільйони доларів було вкладено в це виробництво, це давало можливості якось існувати. Поки були багаті руди, навміст золота і поки йшли інвестиції державні, підприємство існувало.
Фахівці кажуть, золото в Закарпатті видобували за допомогою застарілого обладнання, тому отримували з руди заледве 50% дорогоцінного металу замість запланованих 90%. Срібло, свинець та інші коштовні метали чомусь не видобували взагалі. Результат не забарився. У грудні 2006-го держава перестала вкладати у копальню інвестиції і підприємство зупинилося. Рівно рік тому господарський суд Закарпаття порушив справу про визнання ТОВ «Закарпатполіметали» банкрутом. До всього ж рудник позбавили ліцензії, а отже і будь-якої надії на інвестиції та відродження. Спеціалісти вбачають тут чимало юридичних проблем. Кажуть, визнавати державне підприємство банкрутом Нонсенс. Керівництво ж Закарпаття у цьому контексті нарікає на бездіяльність Міністерства промислової політики України, у відданні якого перебуває рудник. І все ще сподівається на якесь диво. Коментує начальник управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєлов.
Позиція обласної влади – обов'язково напрацьовувати інтерес інвесторів до Мужирського золоторудника.
А екологічні проблеми – то Закарпатполіметали, кажуть фахівці, у сотні разів актуальніші, ніж юридичні чи економічні. Річ у тім, що всю перероблену руду вивантажили поряд з фабрикою. У ній ще чимало золота, але ще більше важких металів – кадмію, цинку, свинцю, міді та хрому. Їх виявляють навіть у питній воді в колодязях людей із сусідніх сіл. Розповідає заступниця начальника Державної екологічної інспекції Закарпатської області Любов Спічкей.
Період дощів вимивається із цих руд важкі метали. Тобто утворюється кислотний сток, який насичений важкими металами. В підземному водоносному горизонті нами виявлені стійкі забруднення кадмієм. Що стосується поверхневого стоку, то там цілий спектр важких металів і перевищення концентрації сягають десятикратних значень.
Керівництво ТОВ «Закарпатполіметали» днями скликало прес-конференцію. На ній запевнили, роботу підприємства за нинішніх умов відновити практично нереально. Техніка майже вся зігнила, ліцензії на видобуток золота немає. Хіба що знайдеться нині якийсь інвестор, який би взамін за певну частину акцій державного майна згодився вкласти у відновлення рудника майже 70 мільйонів. Доларів. Та чи реально це за часів нинішньої економічної кризи у всьому світі? З Можиєва для Радіо Свобода Надія Петрів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Що в імені запитував класик Шекспір? Відповідь на це запитання шукаємо в Україні. Замість Олександри Сумейра, замість Ольги Ендофріна, а замість Кгавріся – Колайдер. За останні півроку понад 8 тисяч українців вирішили поміняти свої імена чи прізвища, або навіть і те, і інше разом. Про це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук. З чим же може бути пов'язана мова на імена, чому, наприклад, одні популярні в певну історичну епоху, а інші – ні. Про це Сашко Лащенко.
Змінити своє ім'я чи прізвище, або ж і те, і інше, людину часом спонукають ідеологічні міркування, каже випускниця одного з київських середніх навчальних закладів Катерина. За словами дівчини, директор ліцею мала цілком звичне ім'я та по батькові. Але одного разу вирішила поміняти паспорт. Чому, розповідає далі Катерина.
Директор, її звали, коли ми познайомилися, Сазоненко Галина Стефанівна. І як виявилося потім, про що нам розповіли наші старші однокурсники, що насправді її звали Сазонова Анна Степановна. Наш цей був в націоналістичному стилі, нас виховували. Тому, мабуть, щоб проводжувати бренд ліцею, їй потрібно було таке ім'я і таке прізвище, яке б більш-менш українізувало її як особистість. Коли ми дізналися про те, що насправді її назвати українськими традиційними ім'ями, прізвищем, ми зрозуміли, що є невеликий фальш. При сприйнятті тепер цієї людини було набагато менше щирості.
Передусім на вибір або зміну імену впливають історичні та культурні тенденції, констатує історик Ярослав Тинченко. Вибори, роковини відомих подій тощо, все це не залишається поза увагою українців.
Менш освічена частина українського населення, вона прагне орієнтуватися на якісь серіали. Ну, досить поширеним свого часу було ім'я Маріанна. Якщо населення більш прогресивне, то, напевно, воно називає дітей на честь якихось історичних важливих подій. Згадаємо, що під час виборів, коли на вибори йшли Ющенко і Янукович, обидва Віктори. Діти, які народжувалися під час цих виборів, вони теж досить часто називалися Вікторами.
А у багатьох країнах Західної Європи найчастіше зміни прізвищ та імен трапляються серед іммігрантів. Наприклад, члени родини з Угорщини мали чимало проблем зі своїми іменами під час адміністративних демаршів у бельгійських франкомовних адміністраціях. Таким чином, Арпад невдовзі став називатися Крістіаном. Корчі – Шарлем, а їхня сестра Ільдіко – Хільдо. Є й інша причина зміни прізвищ серед емігрантів з міркувань безпеки. Це стосується тільки політичних біженців, чиї справжні імена та прізвища влада не має права розголошувати. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Це стосується виключно політичних біженців, чиї справжні імена та прізвища влада не має права розголошувати. Згідно французького та бельгійського законодавств, змінити ім'я справа доволі проста. Набагато складніше поміняти прізвище, бо у цьому випадку слід мати поважні причини. У законодавстві даються приклади таких причин. Цитую одну з них. Ваше прізвище викликає глузування чи насмішки. Фабієн Граткю, що означає той, що чеше зад, став Фабієном Дюпоном. Крістоф Кокю, Кокю – це чоловік, якому зраджує дружина, перейменувався на Крістофа Мартена, а Жан Кретин, пояснення зайві, став називатися Жаном Дельвіним.
А мене звати Людмила Ванник, я своє ім'я змінювати не хочу. Це була програма «Свобода». Сьогодні залишайтеся з нами з Радіо Свобода.